ዜጋታት እታ ብኩናት ዝባደመት የመን ናብታ ናይ ገዛ ርእሳ ዜጋታት ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ዝበልዋ ሶማሊላንድ ይስደዱ ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ፍርቂ ካብቶም ኣብ የመን ብዘሎ ግጭት ምኽንያት ዝተሰዱ 176,000 ሰባት ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስዳዶም ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ገሊጹ ኣሎ። ዝበዝሑ ካብዚኦም ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ኣፍሪቃውያን ክኾኑ ከሎ 26,000 ድማ ናብ ዘብልዎ ዘይብሎም የመናውያን እዮም።
እዞም የመናውያን ስደተኛታት ብዙሕ ምርጫ የብሎምን። መብዛሕትኦም ነቲ ነዊሕን ሓደገኛን ጉዕዞ ናብ ኣውሮፓ ንምፍጻም ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዝኽፈል ገንዘቡን የብሎምን። እቲ ጉዕዞ ንወሽመጥ ዓለም ብምስጋር ካብኡ ብመሬት ናብ ግብፂ ካብኡ ድማ ንማእከላይ ባህሪ ብምስጋር ይፍጸም። እዚ ኮይኑ ብዙሓት ብድሓን ሶማል ንምጻሕ ዘይከኣሉ ሶማል ብጽቡቕ ዘይተቐበለቶም ውን ኣለዉ። ድኽነት፣ ሽቕለት፣ ኣልቦነት እውን ልዑል እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ካብ 10,000 ሶማሊላንድ ዝኣተዉ ስደተኛታት 1,900 ዜጋታት የመን እዮም። ኣብ ሶማሊላንድ ማዓስከር ስደተኛታት የለን። መንግስቲ ነቲ ሓሳብ ዝድግፍ እኳ እንተኾነ ሕቡራት ሃገራት ግን እቲ ቁፅሪ ስደተኛታት ነቲ መመዘኒ ማዓስከር ዘማልእ ኣይኮነን ይብል። ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ኩናት ካብ ሶማል ዝተነጸለት ሶማሊላንድ ብዙሓት ካብ ህዝባ ተመክሮ ስደት ዘለዎም እኳ እንተኾኑ ዘሎ ኣቕሚ ንምሕጋዝ ዞም ስደተኛታት ግን ውሱን እዩ።
ኩነታት እቶም ስደተኛታት ምስ ኩነታት ዜጋታት ሶማሊያ ዝመሳሰል እዩ። ምክንያቱ ሶማሊያውያን እውን እኹል ናይ ስራሕ ዕድል ኣይረኸቡን። እቶም ክእለት ዘለዎም የመናውያን ኣብዚ እውን ሰሪሖም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ድማ ክንሕግዞም ንፍትና ኣለና።
እዞም ስደተኛታት ሶማሊላንድ ኣብ ዝኣተውሉ ናይ መግቢ፣ ሕክምናን ናይ ገንዘብ ሓገዝ $100 ካብ ሕቡራት ሃገራት ይወሃቦም። ናብ ዝኾነ ክፋል ሶማል ንምኻድ እውን ናይ መጓዓዝያ ሓገዝ ይግበረሎም። እንተኾነ ግን እዚ እኹል ኣይኮነን።